เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอปแอช
ช็อปผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปแอชช็อป
อะไรอะไรก็แอปแอชช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะเจ้านายแอปแอชช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปแอชช็อปเขาจัดให
้แอปแอชช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
สันทาร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกรุ่งใจจริงๆเอมี่ตามประดาตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่ขอโทษนายอย่างนี้ต้องหนูโอเทค
หนูโอเทค
ค่ะหนูโอเทคคือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านมูสแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งอย่างเป็นกันเอง
หนูโอเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ027214809-10
สักครู่ค่ะหนูโอเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินิพักมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินิพักรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินิพักผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ presentation animation และเว็บไซต์ทุกประเภทสินิพักผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารที่กำจัดร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับกระส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
แอปดา
คือระบบนิทรรศการของพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
แอปดากรุ๊ปดอทคอม
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
แอปดาน
ิทรรศการขนาดจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
แอปดากรุ๊ปดอทคอม
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-002-0044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Plan Readersผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์086002044
สวัสดีค่ะก็ยี่เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิดาจันทรศักด
ิ์และผมธีรภาคโลหิตกุลสวัสดีครับผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะเราเพิ่งได้เจอกันพอสมควรนะคะอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งคุณธีรภาพบอกว่าไปเนปาล นะคะที่เนปาลเนี่ยนอกเหนือจากทิวทัศน์ที่งดงามแล้วเนี่ยดิฉันคิดว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งนะคะที่เป็นเรื่องที่โดดเด่นเพราะว่าในเอกสารการท่องเที่ยวเวลาที่เราไปรับเอกสารแนะนำสถานท่องเที่ยวในป่าเนี่ยจะมีภาพเป็นภาพเด็กผู้หญิงเนี่ยนะคะอยู่ที่หน้าปกของเอกสารแนะนำการท่องเที่ยวอยู่เสมอเลยแล้วก็ผู้คนก็มีความสนใจกับคำที่เรียกว่ากุมารีเนี่ยนะคะเราก่อนที่จะเล่าไปถึงตรงนั้นเนี่ยอยากจะให้คุณธีรภาพคุยถึงลักษณะพิเศษของที่ในป่าสักนิดนึงนะคะ
ครับเทพธิดากุมารีหรือ living goddess นะครับจริงๆเชื่อกันว่าเด็กผู้หญิงที่ถูกคัดเลือกมาเนี่ยเป็นร่างทรงของเทพธิดาที่มาปรากฏบนโลกมนุษย์จริงๆนะครับเป็นความเชื่อเก่าแก่ของชาวเนปาลมานานกว่า200ปีนะครับผมเองมีโอกาสไปที่เนปาลหลายครั้งนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปชม กุมารีหลวงนะครับที่พระราชวังกุมารีบริเวณจัตุรัสพระราชวังกัดมันดุเมืองหลวงของเนปาลเนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าก็ได้จะยืนชมอยู่ห่างๆนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะเข้าไปใกล้ได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถถ่ายภาพได้ด้วยแต่ว่าความเชื่อเรื่องกุมารีนั้นไม่ใช่มีเฉพาะในเมืองกัดมันดุนะครับยังมีในเมืองอื่นด้วยนะครับโดยเฉพาะที่เมืองลลิตปูนะครับหรือปาตันนั้นก็มีความเชื่อเรื่องกุมารีว่าเป็นเทพธิดาผู้ที่คุ้มครองราชวงศ์คุ้มครองเมืองนี่นะครับมาปกปักตัวอยู่ในร่างเด็กหญิงพรหมจารีนะครับแล้วก็เป็นโอกาสดีครับที่ปลายปีที่แล้วผมได้เดินทางไปแล้วก็เนื่องจากว่ามคุเทศที่คุ้นเคยกับผมเนี่ยก็สนิทสนมกับครอบครัวของกุมารีเช่นเดียวกันนะครับจึงได้รับอนุญาตให้เข้าไปเข้าเฝ้าเทพธิดากุมารีได้อย่างใกล้ชิดนะครับเทพธิดากุมารีที่เมืองกัดมันดุถือได้ว่าเป็นกุมารีหลวงนะครับต้องประทับอยู่ที่พระราชวังแต่ว่าเทพธิดาที่ลลิตปูนั้นท่านก็จะประทับอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยก็สามารถที่จะออกจากบ้านเนี่ยมาร่วมพิธีสำนักพันได้นะครับบรรยากาศที่ผมได้ไปเห็นที่บ้านนั้นก็พบว่าจะมีอยู่ห้องหนึ่งครับกว้างสัก2ตารางเมตรเนี่ยมีแสงสว่างจากหลอดไฟพอประมาณนะครับไม่มืดจนไปไม่สว่างจ้าจนเกินไปพร้อมๆกับมีแสงจากลำเทียนที่ตั้งปะปนอยู่กับจานชามที่ใช้ใส่เครื่องเส้นไม่ว่าจะเป็นขนมผลไม้วางระเกะระกะอยู่บนพื้นนะครับซึ่งพื้นรอบๆนั้นจะเต็มไปด้วยเมล็ดข้าวนะครับกลีบดอกไม้ผงสีแดงซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของเครื่องเส้นสงบูชาเทพเจ้าเหมือนอย่างที่เราได้ไปเห็นตามเทวสถานต่างๆในเนปาล นะครับที่พื้นก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้ครับมีเมล็ดข้าวเกลื่อนไปหมดเลยเพราะว่าคนก็มาบูชาแล้วก็หล่นลงมาบนพื้นนะครับเพราะว่าเนปาล นั้นมีธรรมเนียมที่จะไม่ไปถึงสารเทวรูปไว้บนหิ้งสูงๆนะครับแต่ว่าจะประทับวางเทวรูปไว้กับพื้นตำหนิให้ท่านได้สัมผัสกับพื้นโลกนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเบื้องหน้าของนั้นเป็นเทวรูปที่มีชีวิตไม่ใช่ศิลาจารึกหรือว่าเครื่องสำริดแต่ว่าเป็นเด็กหญิงที่มีลมหายใจอายุราวๆ 11-12 ปีนะครับในชุดสีแดงเพลิงใบหน้ามีจุดเด่นที่การเขียนขอบตาดำและลากเส้นที่หางตาตวัดยาวไปจนถึงไรผมนะครับนั่งสงบนิ่งอยู่บนบันลังไม้แกะสลักรูปพญานาคเกี่ยวประวัติกันเนื้อสิ่งใดเธอยังมีชีวิตครับมีเลือดมีเนื้อมีลมหายใจเป็นที่เคารพสักการะในฐานะร่างประทับทรงของเทพนารีผู้คุ้มครองเมืองเทพมาริองนี้มีนามว่าตะเลจูพวานีนะครับเธอจึงถูกเรียกขานว่าเป็นเทพธิดากุมารีหรือเทวนารีผู้ยังมีลมหายใจหรือ living goddess ผมก้มลงกราบเธอด้วยความรู้สึกประมาณนะครับขณะที่เธอทอดสายตานิ่งและสงบก่อนที่จะใช้นิ้วนะครับหยิบผงสีกับเมล็ดข้าวมาเจิมที่กลางหน้าผากของผมอย่างรวดเร็วนะครับแทนความหมายว่าเทพนารีองนี้ได้ประทานพรให้โดยที่เธอไม่ได้เปล่งเสียงกลางบนตาใดๆเลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตครับที่ผมได้ใกล้ชิดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเนปาลแห่งเมืองลลิตปูนั้นเคารพสักการะสูงสุดนะครับแม้เธอจะมีความสำคัญเป็นอันดับ2รองจากกุมารีหลวงแห่งนครกัดมันดุแต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่ากฎระเบียบในกุมารีหลวงนั้นเข้มงวดจนยากที่ใครจะเข้าถึงองค์ใกล้ชิดได้เช่นนี้นะครับนอกจากการไปยืนเฝ้าคอยให้ท่านมาปรากฏองค์ที่ช่องตั๊กแปรหรือว่าช่องหน้าต่างของพระราชวังเพียงชั่วประเดี๋ยวประดาวอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าครั้งนี้นั้นนอกจากได้ไปกราบหลวงพ่อชิดแล้วท่านยังให้พรด้วยการเจิมติกะนะครับหรือแต้มสีแดงที่หน้าผากให้ผมด้วยครับคุณลูกชายครับ
ค่ะก็นับว่าเป็นนิมิตหมายดีๆนะคะนำโชคดีแล้วก็สิ่งดีๆมาสู่ชีวิตของผู้ที่ได้รับพรจากกุมารีนะคะดิฉันก็ไม่ถามต่อแล้วนะคะว่าสิ่งดีๆในชีวิตที่คุณธีรภาพได้รับหลังจากนั้นคืออะไรบ้างนะคะค่ะชาวหุบเขากัดมันดุทั้งอินฮินดูและก็พุทธเนี่ยมีความเชื่อร่วมกันว่าตะเลจูพวานีเนี่ยคือเทพนารีผู้ปกปักรักษาหุบเขานี้ให้ร่มเย็นเป็นสุขตามตำนานเล่าขานว่าเมื่อราว300ปีก่อนองค์ตะเลจูเคยปรากฏพระองค์ในร่างเทพธิดาผู้เลอโฉมลงมาเล่นสกากับกษัตริย์ราชวงศ์มัลละอยู่เนืองๆจนราตรีหนึ่งกษัตริย์เกิดอารมณ์ปรารถนาถึงขั้นแตะต้องเนื้อต้องตัวองค์ตะเลจูพวานียังความเดือดดาลให้เทพธิดาถึงขั้นไม่ปรากฏองค์ให้เห็นอีกแต่ต่อมา ประทับในร่างทรงที่เป็นเด็กหญิงพรหมจารีมีสถานะเป็นเทพธิดาที่มีลมหายใจให้ทุกคนกราบไหว้บูชาค่ะโดยกระบวนการค้นหาว่าเด็กคนไหนคือร่างทรงก็จะเริ่มจากผู้เชี่ยวชาญจากสำนักพระราชวังคัดเลือกเด็กหญิงอายุ 4-5 ขวบจากตระกูลสักยะต้นวงพระพุทธเจ้าโดยเชื่อว่าเป็นตระกูลที่สืบเชื้อสายบริสุทธิ์เพราะมีประเพณีเคร่งครัดที่จะไม่แต่งงานข้ามสกุลเด็กหญิงที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีคุณลักษณะครบ32ประการเช่นสุขภาพสมบูรณ์ผิวพรรณเกลี้ยงเกลาผมดำตาดำฟันเรียบติดกันและมีสีขาวเงางามลิ้นเล็กได้รูปลำคอกลมกลืนดั่งหอยสังไม่มีกลิ่นตัวค่ะด้วยเหตุนี้เองนะคะภาพกุมารีที่ปรากฏให้เห็นไม่ว่าจะเปลี่ยนองค์แต่ละครั้งจึงเป็นภาพเด็กผู้หญิงที่มีลักษณะงดงามครบนะคะค่ะคุณธีรภาคคะในการทดสอบนี้เขาจะมีพิธีการอย่างไรบ้างคะเพื่อที่จะคัดเลือกกุมารี
ในกระบวนการคัดเลือกกุมารีนั้นนะครับจะนำมาเด็กหญิงที่อาจจะคัดเลือกมาในเบื้องต้นได้หลายคนนี่นะครับมาทดสอบโดยให้นั่งในห้องมืดที่มีหัวของควายนะครับที่เพิ่งผ่านพิธีบูชายันนะครับยังมีเลือดไหลออกมานะครับประดับอยู่ที่รอบๆห้องเลยนะครับแล้วก็จะมีคนสวมหน้ากากปีศาจออกมาร่ายรำส่งเสียงโหยหวนน่าสะพรึงกลัวนะครับเพื่อพิสูจน์ว่าเธอคือองค์ตะเลจูที่ไม่มีอะไรจะมาหลอกหลอนได้นะครับหากเด็กหญิงมีความสงบเยือกเย็นไม่หวาดกลัวจนร่ำไห้เธอก็จะได้ผ่านขั้นตอนนี้นะครับแล้วก็จะได้ไปเลือกเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องประดับของกุมารีองค์ก่อนให้ถูกต้องนะครับถ้าเลือกถูกต้องก็แสดงว่าเธอคือเทพธิดากุมารีขั้นมโหราจารย์เนี่ยตรวจสอบโดยละเอียดว่าเธอมีดวงชะตาสมพงกับพระชะตาแห่งท่าราชาเนี่ยเธอก็จะรับแต่งตั้งเป็นเทพธิดากุมารีแต่จะต้องย้ายมาประทับหน้าวังกุมารีภายในจตุรัสพระราชวังกัตตันดุเพื่อที่จะได้รับการเคารพสักการะจากประชาชนในฐานะกะเลจูภวานีที่ยังมีลมหายใจกลับจนกระทั่งถึงวาระที่มีประจำเดือนหรือว่ามีอุบัติเหตุอันเป็นให้พระโลหิตหลังเนี่ยจึงจะพ้นจากตำแหน่งซึ่งโดยเฉลี่ยก็แต่ละคนจะอยู่ในตำแหน่งราวๆ 7-8 ปีครับคุณลิตาครับ
ค่ะแล้วกุมารีที่ลลิตปูกับกุมารีหลวงเนี่ยนะคะมีความแตกต่างกันยังไงคะคุณธีรภาคคะ
กุมารีที่ลลิตปูนั้นมีระเบียบว่าไม่ต้องไปประทับที่พระราชวังนะครับให้ประทับอยู่ที่บ้านได้นะครับแล้วก็ได้ออกไปร่วมงานเทศกาลสำคัญของเมืองเนี่ยปีละหลายๆครั้งนะครับในขณะที่กุมารีหลวงนั้นปีหนึ่งจะได้ออกนอกวังเพียงแค่3วันในเทศกาลแห่กุมารีหลวงที่เรียกว่าเทศกาลอินทรชัตตานะครับโดยกุมารีองค์ที่ผมได้ไปสักการะเนี่ยนะครับที่เมืองลลิตปูนั้นมีอายุ10ขวบนะครับเกิดในตระกูลนักบวชแห่งศาสนาพุทธนิกายวัชรยานนะครับเธอมีชื่อว่าอนิตานามสกุลวัชราจารย์นะครับวัชราจารย์คืออาจารย์ของศาสนาพุทธสายวัชรยานนั่นเองนะครับซึ่งหากดูจากรูปที่ถ่ายไว้ในวรรณตำแหน่งนั้นนับว่าเด็กหญิงอนิตานั้นมีหน้าตาและผิวพรรณดีนะครับแล้วก็ต้องตรงกับคุณลักษณะของผู้ที่คู่ควรกับการเป็นเทพธิดากุมารีต่างกับที่ผมเห็นองค์จริงนะครับซึ่งจะทรงนิ่งไม่ยิ้มไม่สบตาตามสถานะที่เป็นเทพให้คนมากราบไหว้นะครับในเรื่องนี้เคยมีองค์กรสิทธิมนุษยชนเนี่ยกล่าวหาว่าธรรมเนียมการเชื่อเรื่องกุมารีนั้นนำมาซึ่งการละเมิดสิทธิของเด็กนะครับแต่ว่าก็มีคำอธิบายว่าปัจจุบันนี้นั้นกุมารีได้รับการเรียนหนังสือนะครับในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งนะครับเมื่อถึงเวลาสอบเนี่ยเธอไม่ต้องออกไปสอบแต่ก็จะมีครูประจำพระองค์นั้นมาสอบวัดผลคะแนนของเธอด้วยนะครับแล้วก็แต่ก่อนนั้นลูกค้าเชื่อว่ากุมารีคือเทพธิดานะเมื่อเธอเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่สามารถที่จะไปไม่รับการรักษาได้นะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ได้มีการผ่านผลนะครับว่าเทพธิดากุมารีสามารถที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ได้รับการรักษาพยาบาลได้นะที่สำคัญก็คือว่าครอบครัวกุมารีนั้นก็ถือเป็นเกียรติยศของวงตระกูลนะครับที่สำคัญคือเป็นความเชื่อศรัทธาของชาวเนปาลมานานแม้ว่าแต่รัฐบาลที่มีเสียงข้างมากมาจากพรรคคอมมิวนิสต์ในปัจจุบันนี้นะครับที่เรียกกันว่ารัฐบาลกลุ่มลัทธิเหมานะครับหรือเหมาอีสต์นั้นเคยพยายามที่ยกเลิกตำแหน่งนี้หลังจากที่ได้ใช้เสียงข้างมากยกออกกฎหมายยกเลิกระบบกษัตริย์ของเนปาลสำเร็จเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแต่ในที่สุดรัฐบาลลัทธิเหมาอีสต์เนี่ย ก็ต้องเปลี่ยนท่าทีนะครับเพราะว่ามีเสียงต่อต้านจากชาวเนปาลที่ยังมีความเชื่ออยู่ว่าบ้านเมืองจะวุ่นวายสับสนหากไม่มีกุมารีนะครับจนกระทั่งมีคำกล่าวบอกว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนดวงดาวเด็ดกุมารีนั้นหนาวสะท้านไปทั้งหิมาลัยนั่นหมายความว่าความเชื่อสุดศรัทธานี้ไม่สามารถที่จะมีใครภาคจากกุมารีไปจากชาวเนปาลแห่งภูเขากับประหนุได้ครับคุณลุงตาครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะคุณศิริภาคครับฟังดูแล้วก็น่าชื่นชมผสมกับน่ากลัวนะคะว่าถ้าหากว่ามีการยกเลิกบางสิ่งบางอย่างนะคะอย่างเช่นที่เกิดขึ้นที่ประเทศเนปาลเนี่ยการยกเลิกระบอบกษัตริย์เนี่ยกลับกระทำได้ง่ายกว่าการยกเลิกกุมารีนะคะจนที่คุณธีรภาพได้กล่าวไว้ว่าเด็ดดอกไม้เนี่ยจะสะเทือนถึงดวงดาวเด็ดกุมารีนี้จะหนาวสะท้านทั้งหิมาลัยก็สะท้อนให้เห็นอีกความคิดหนึ่งนะคะว่าความเชื่อหรือความรู้สึกในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะมีความมั่นคงแล้วก็แข็งแรงมากกว่าความเชื่อในเรื่องอื่นๆนะคะแม้กระทั่งความคิดทางการเมืองหรือความคิดในเรื่องอื่นๆเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจยกเลิกกันได้ง่ายแต่ความเชื่อในเรื่องลัทธิศาสนานั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้มแข็งแล้วก็แตะต้องได้ยากจริงๆนะคะนี่ก็เป็นมุมมองอันนึงซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความอนุรักษ์นิยมของคนเนปาลนะคะที่เขาดำเนินมาสืบเนื่องมายาวนานคุณธีรภาพได้ไปสัมผัสกุมารีมาด้วยตนเองแล้วเนี่ยนะคะมีแง่คิดอะไรที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้ไปพบไหมคะ
ครับผมคิดว่านิยามความสุขของคนเราอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเราจะมองว่าเอ๊ะเขาชาวเนปาลเนี่ยดูเขายากจนนะครับวันๆก็มัวแต่ขึ้นสู่บูชาทิพย์พระเจ้านะครับแต่ว่าสิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขในชีวิตแล้วก็มีชีวิตอย่างความหมายมีความหวังนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเคารพในเรื่องของความเชื่อซึ่งกันและกันนะครับไม่ใช่ว่ามองว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงยังงมงายกับสิ่งเหล่านี้อยู่แต่เป็นเรื่องจริงนะครับที่บอกว่ายากเหลือเกินที่จะมีใครพากุมารีไปจากสังคมเนปาลครับ
ค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com หรือเข้าไปที่ Facebook ของคุณธีรภาพโลหิตกลมดิฉันธิดาจันทศักดิ์หรืออาจารย์พงเพชรรัตนรามานะคะค่ะคุณธีรภาพคะเราก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไปรับฟังข่าวเที่ยงแล้วค่อยกลับมาพบกับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดนะคะจากดิฉันพิจารณ์ชันทรศักดิ์
และผมธีรภาพบุญยุทธ์สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ